Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Stăm de vorbă aici în recepția unui hotel din Paris cu Marinela Pop Câmpeanu. Bine te-am găsit, Marinela!
Bine ați venit la Paris și încă o dată sunt foarte bucuroasă să cunosc reprezentanții unui oraș pe care îl iubesc foarte mult, Turnu Severin, și a cărui istorie o cunosc foarte bine.
Vorbind de istorie, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că tu ești istoric de formație și probabil din această pasiune puternică pentru istorie. Ai și ajuns la Paris în urmă cu câți ani?
Am ajuns la Paris în 1990. În septembrie 1990, nu neapărat din pasiune pentru istorie, ci datorită împrejurărilor istorice din 89-90.
Aș vrea să ne spui cum ai ajuns la Paris acum mai bine de 20 de ani.
Am fost invitată, într-adevăr, ca istoric la Congresul Mondial de Istorie de la Madrid din august 1990 și am putut pleca în sfârșit în 1990 după evenimentele din decembrie 1989, la care, din păcate, am participat în stradă, ceea ce m-a făcut de altfel să încerc să schimb un pic locul după evenimentele tragice pe care le-am trăit în decembrie 89, în aprilie și în iunie 90. Am fost invitată la congresul acesta și am participat la Madrid, după care m-am reîntors în Franța pentru că am mers cu trenul 2 zile și jumătate, o adevărată aventură, și păcat că nu am talent să scriu tot ce s-a petrecut. A fost într-adevăr un nou contact, pentru că eu am participat în 1980, eram studentă la Congresul Mondial de Istorie, unde am făcut parte din secretariatul congresului, întrucât vorbeam curent 3 limbi străine și atunci am putut să merg să traduc, ceea ce m-a făcut să nu uit toate aceste contacte internaționale. Am fost invitată, am participat, venind înapoi în Franța, am cerut azilul politic și l-am primit și am rămas definitiv în Franța. Bineînțeles că gândul la România a fost și este în continuare să pună în valoare, oriunde mă duc, istoria românească în Europa.
Mulți dintre cei care ne privesc s-ar întreba cum se poate realiza sau adapta, de ce nu, un român la Paris, știut fiind faptul că este atât de greu să trăiești într-un oraș ca și Parisul, având în vedere cât este de scump în primul rând. Pentru tine cum a fost?
Foarte greu, primii 10 ani foarte grei. Nu neapărat datorită faptului că nu mi-am putut face meseria nici măcar pe aproape, ci datorită faptului că a trebuit să mă adaptez la un sistem complet străin pe care nu-l cunoșteam absolut deloc. Eu, plecând pentru prima dată în afara României, a fost într-adevăr experiența cea mai dură, să mă adaptez întâi la acest sistem și apoi să fac totul ca să mă integrez în el. Ceea ce a fost foarte simplu însă a fost că vorbeam curent franceză foarte bine și foarte corect și că am putut să mă înscriu în anul 5 la facultate la Sorbona imediat, ceea ce mi-a ușurat foarte mult parcursul meu profesional. Dar cu toate acestea, deși apoi m-am înscris, am fost primită în Societatea Franceză de Heraldică și Sigilografie și am participat mereu la diverse congrese reprezentând România încă, De-abia din 1998, când am primit cetățenia franceză, pot să reprezint și Franța, acum reprezint ambele țări în același timp. Cu adevărat, tot ce vreau să fac și ce am făcut, încercând, făcându-mi teza de doctorat pe care urmează să o susțin anul viitor, am reușit să găsesc în arhive modalitatea de a arăta istoria românească într-o expoziție pe care o fac de 13 ani deja și care a fost în câteva din marile muzee din România. Sper să o pot face cu multă plăcere și în orașul Turnu Severin. Ar fi o mare bucurie pentru mine și din punctul de vedere al faptului că iubesc foarte mult istoria acestui oraș. Sper să am această ocazie pentru că, într-adevăr, România are de arătat Europei toată istoria multimilenară, foarte puțin cunoscută. În ultimii ani încă au reușit să se mai stabilească contactele istorice, dar a durat foarte mult timp până când în congrese istoria românească a fost privită cu exactitate.
Este puțin paradoxal o româncă venită la Paris în urmă cu 20 de ani să reprezinte, iată, acum atât de complet și complex românilor și nu numai românilor, o patrie care a adoptat-o. Nu prezintă România decât în anumite ocazii, dar cel mai mult din timpul său prezintă Franța. Au avut francezii încredere să lase țara lor pe mâna unui român să o prezinte așa cum trebuie turiștilor?
În primul rând, faptul că sunt ghid al Ministerului Turismului și Culturii francez nu este o întâmplare, pentru că am dat cel mai greu examen pe care l-am dat în viața mea ca să am această carte de ghid. 2000 de ani de istorie artei, arhitectură, istorie, sculptură, pictură și arte minore este într-adevăr ceva foarte greu de trecut și sunt foarte puțini pe care reușesc să facă, dar ceea ce pot să vă spun este că eu am început ca ghid conferențiar la Biserica Sfântul Denis, unde sunt înmormântați regii Franței și unde am reușit să impresionez oameni de 70 de ani cărora am prezentat istoria Franței într-o fațetă pe care nimeni nu l-a prezentat-o până atunci, vorbind jumătate despre regii, tot ce au făcut în timpul vieții lor, și ei au constatat cu această ocazie că vorbesc din suflet, nu neapărat numai ca istoric. Din acest motiv am fost ulterior și invitată să fac acest lucru și am început seria de expoziții cu sigiliile pe care le-am descoperit în arhivele franceze. Am început cu istoria Franței, după care am, bineînțeles, oferind Franței măcar în parte cât am putut eu, faptul că mi-a acordat un loc în tot ceea ce există, peisaj economic, financiar și mai ales spiritual. Am adoptat Franța cu mult înainte de a ști că voi locui vreodată. Era pentru mine o modalitate de a trece într-o altă dimensiune istorică și a fost foarte ușor să mă adaptez pentru că o cunoșteam de mult. Ori în momentul în care am făcut prima expoziție cu istoria Franței, a fost într-un an cu totul extraordinar, când se împlina 1500 de ani de la urcarea pe tron a primului rege Clovis I și mi-au acordat realmente această invitație, tocmai pentru că au văzut că toate sigiliile, toată istoria Franței în sigilii este o expoziție unică în Europa, de Franța nici nu mai vorbesc, că e unică oricum. Și după ce au văzut atât colegii mei de la Societatea Franceză de Heraldică și Sigilografie și marele public tot ce am reușit să fac, pot să vă arăt în timp extrase din ziare de persoane pe care nu am văzut niciodată, care au văzut expoziția când eu nu eram acolo și care într-adevăr au arătat și ei în presă că era pentru prima dată când vedeau o istorie a Franței în imagini reale. Deci mi-au acordat nu numai încrederea, iar despre muzee, într-adevăr, prezint o istorie reală, întrucât am avut șansa, consider că este o șansă ca prin stagiul pe care l-am făcut pentru teza mea de doctorat la arhive să pot să caut în toate cele 21.000 de sigilii care există acolo și să descoper niște lucruri fantastice, inclusiv sigilii românești, în așa fel încât am devenit o persoană istorică de referință chiar și pentru istoricii francezi care nu vedeau din acest unghi de vedere istoria a unor imagini istorice reale.
Se poate ca în felul acesta un român, iată, atât de pasionat să îi facă pe francez, pe parizien și nu numai să-și schimbe impresia poate de multe ori greșită vis-a-vis de poporul nostru? Ați simțit vreodată acest fapt?
Fără îndoială, am reușit nu numai prin expoziția care are în vitrine documente, facsimile identice cu originalele de la marii noștri domnitori și care se vede atât de clar, dar în primul rând am început această expoziție și această cercetare făcând o comparație între sigiliul lui Mircea cel Bătrân și al unui mare rege al Franței, Carol al V-lea, de la care am pornit apoi o cercetare sistematică și de câte ori vorbesc despre Franța, fac referire la România și invers, pentru că realmente am găsit aceste asemănări care vin de mii de ani din timp în spate și având asemenea argumente, este și pentru francezi o surprindere că au niște frați, să spunem, cu o istorie atât de îndelungată ca și a lor, dar vreau să vă spun că ei, în general, au o părere foarte frumoasă despre România, chiar să fie răuvoitori, să unii să nu gândească sau să nu vadă lucrurile. Absolut toate persoanele, toți francezii pe care i-am trimis eu în România, după ce au văzut la mine acasă diverse cărți sau imagini, au venit absolut încântați și vreau să vă spun că sunt istorici și chiar francezi care nu sunt de specialitate istorică, care vorbesc atât de frumos despre România, încât m-au surprins chiar și pe mine. Cu adevărat, au văzut adevărata față a României și chiar în presă, de câțiva ani de zile, au reușit să prezinte România în Europa, cu mulți ani înainte chiar de a intra oficial în 2007. Deci, sper că am reușit și eu cu tot ceea ce am făcut, dar vreau să subliniez că am muncit de 10 ori mai mult ca toată lumea, ca să pot să reușesc în 6 luni să caut toate cele 20.000 de sigilii și să fac efectiv comparații concrete istorice care au creat definitiv în mintea istoricilor francezi și europeni ideea, și nu numai ideea, ci am prezentat concret că suntem în acest spațiu de spiritualitate european pe care l-am creat cu toții împreună și din care Franța și România sunt stâlpii de bază ai spațiului cultural european. Așa că, într-adevăr, am reușit să-i duc pe această cale prin toată spiritualitatea pe care o avem împreună.
În cei 20 de ani, peste 20 de ani, ați reușit să cunoașteți Parisul ca în palmă, cel puțin așa ne-ați demonstrat nouă în cele 3 zile cât am stat aici. Nici o străduță nu v-a scăpat, nici un monument, nici un muzeu, nici o căsuță care are o istorie mai veche sau mai nouă. Cum se poate să înmagazineze atâtea cunoștințe despre o capitală ca și Parisul, la care alții doar visează?
În primul rând, printr-o pasiune deosebită pe care am față de adevărul istoric, pentru că în momentul în care nu știam ceva despre o stradă sau alta sau un monument, am cumpărat așa de multe cărți încât pot să vă spun că acasă trăim printre cărți și sigilii, dar este destul de plăcut și acest lucru și acest efort. Pasiunea mea de a descoperi adevărul istoric legat de istoria României, Franței sau a lumii în general, și după cum ați văzut și în Louvre, sunt niște descoperiri uluitoare care schimbă definitiv fața istoriei, dar în care istoria românească este unul din punctele principale în continuare, deci chiar la scară mondială, în așa fel încât îmi este acum foarte ușor să pot să vă spun, pentru că din tot ceea ce am citit și din toate documentele originale pe care le-am văzut, am reușit să stabilesc un adevăr care mă conduce acum să-mi fie foarte ușor să fac comparații între anumite zone istorice din Paris sau din alte locuri, dar Parisul este într-adevăr fascinant prin toate perioadele pe care le prezintă simultan și care creează o ambianță extraordinară, unică. În momentul în care intri în Paris și încerci și vrei să vezi istoria, o ai la tot pasul și și foarte frumos prezentată și foarte ușor de văzut, pentru că este pusă în valoare de o manieră care pe mine mă uluiește de 20 de ani de când stau. Continuă să fiu în admirație față de acești oameni care au făcut toate sacrificiile posibile ca să salveze în perioada războiului, al doilea război mondial, operele de artă. Pentru mine acesta este un semn că oameni de genul acesta au spiritualitatea lor, poate să fie menținută și să și repet, în momentul în care în congres am afirmat că Franța este coloana vertebrală spirituală a Europei de 15 secole, am avut efectiv în vedere toate acestea manifestări de toate genurile istorice, culturale, spirituale și legăturile noastre încă o dată cu Franța, legăturile românești cu Franța sunt atât de puternice și atât de vechi încât nu e de mirare că și românii vin cu plăcere în Franța ca și când și-ar căuta rădăcinile și francezii fac, vreau să vă zic, același lucru. În anul 2000 am fost singurul participant la Congresul Mondial de Istorie de la Besançon, de aici din Franța. Am avut un stand eu personal care scria istoria României și la care au venit extrem de mulți francezi care locuiau în zona aceasta de est a Franței să-și caute rădăcinile în România. A fost o surpriză fantastică pentru mine, numărul enorm de francezi care își caută rădăcinile în România, în arhive chiar. Deci sunt, nu numai în ultimii 300 de ani, legăturile noastre cu strămoșilor celții care au fost pe teritoriul României și invers, fac ca să fie foarte natural să fac acest lucru.
Cunoașteți istoria Franței din vechime și trăiți istoria Franței în lumea contemporană. Cu siguranță că în minte se zbat acolo gânduri puternice, făcând paralelă între ce a fost odată și ceea ce este astăzi. Cum ați poziționa Parisul de astăzi vis-a-vis de viața pariziană în urmă cu secole?
Viața pariziană de astăzi, intelectuală, culturală și spirituală, este și mai puternică spre bucuria mea ca persoană care iubește arta și spiritualitatea, este și mai puternică acum decât acum 100 de ani sau nici nu mai vorbesc de acum 200-300 sau mai mult. Exemplul lui Ludovic al XIV-lea cu Versailles și cu faptul că a strălucit toată această spiritualitate în toată Europa, faptul că Versailles a fost imitat în 19 castele în Europa este unul din argumente, dar acum sunt 120 de muzee numai în Paris, în afară de Louvre, care e cel mai mare muzeu din lume, sunt peste 300 de teatre și cinematografe, cele două opere care nu sunt oricum suficiente și sunt sute de galerii care au expoziții, deci Parisul rămâne în continuare capitala spirituală, cel puțin a Europei, comparativ în orice caz, deci viața culturală este foarte, foarte, foarte puternică. Pot să spun că acum, de unde Parisul, acum să spunem 100 de ani, era punctul de referință cultural numai al Europei sau al occidentalilor, acum cu adevărat pot să vă spun, să afirm fără niciun fel de a greși, că este capitală, poate să fie o capitală mondială, pentru că nu numai oferă, dar și primește, este un schimb permanent între artiștii francezi care creează, între artiștii străini care sunt primiți aici, în schimburi culturale de toate genurile, inclusiv istorice, deci absolut tot, și nu în ultimul rând, având în vedere că au un astfel de potențial și de obiecte de artă și de cultură, fostele colecții ale regilor Franței, plus toate donațiile tuturor oamenilor de artă din lume. Să vă dau un exemplu, expoziție ca impresionistului Monet, în care s-au adus din întreaga lume, 70% erau picturi din Franța și din restul lumii și doar 30% din Franța, dovedește faptul că, într-adevăr, numai la un singur pictor se poate dovedi că Franța a oferit într-un fel, în acest fel, deci oamenii vin să-și vadă, vin să-și facă schimburi și sunt, într-adevăr, și expoziții de toate genurile. Cu mare bucurie vă spun că acum 2 ani a fost o extraordinară expoziție la Castelul Compiègne din nordul Parisului cu România, istoria românească comparativă cu cea franceză, în care ambele țări au fost puse pentru prima dată într-un muzeu pe picior de egalitate. Această expoziție a avut loc și la București, dar aici în Franța a avut un ecou extraordinar. Nu mai vorbesc de faptul că la Barbizon, unde au trecut atât Nicolae Grigorescu cât și Ioan Andreescu și care au fost în atelierul celebrului pictor care a creat acest curent impresionist, se fac acum expoziții și muzeografii de acolo îi prezintă deja pe acești doi pictori, punându-i deja în contextul acesta în care ei au venit și erau mai puțin cunoscuți, dar care până la urmă au primit respectul celorlalți și s-au integrat perfect în acest curent impresionist care a devenit un curent impresionist european.
S-au integrat așa cum s-a integrat și românul nostru de la Hobița Gorjului, Constantin Brâncuș, pe care l-au iubit, l-au adorat, l-au asimilat și la care noi doar ne mai gândim cu regrete acum, dar din păcate cam târziu. Un mehedințean face chiar în această perioadă un gest de reabilitare, în sensul că și-a propus să facă un marș cultural, deși a și pornit într-un marș cultural pe jos, dacă nu știați asta, până la Paris, în încercarea de a aduce în țară osemintele lui Constantin Brâncuș. Este un gest pe care suntem datori să-l facem fiecare dintre noi și chiar dacă nu se va întâmpla asta, se va întâmpla minunea de a se fi aflat că un român a plecat pe urmele românului Constantin Brâncuș. Ce spun francezii despre Brâncuș? Cum se aude despre el aici?
Este într-adevăr personajul care este cel mai iubit dintre cei trei, Eugen Ionescu, Emil Cioran și Brâncuș, pentru că este cel mai prezent și acum, nu numai că are o piață în sectorul 14 din Paris, foarte aproape de cimitirul Montparnasse, unde este mormântat. Dar în 1996 s-a organizat cea mai lungă expoziție temporară pe care am văzut-o vreodată, dedicată unui artist la Centru Pompidou, Muzeul de Artă Modernă. Întregul etaj era dedicat lui Brâncuș. A avut nevoie de 5 ani ca să poată să adune operele de artă și să le asigure, să le transporte din întreaga lume. Și oricând pui o întrebare despre Constantin Brâncuș unui francez, pot să vă răspundă, pentru că este în permanență prezent, este artistul care a atins esența artei și va fi pentru ei, este sumumul de ce poate un artist să dea și să ofere celorlalți. Este unul, într-adevăr, din persoanele care rămân legate datorită contextului în care în 1956 n-a putut să-și ofere opera statului comunist român de atunci. În momentul în care a oferit francezilor și ați văzut că în Muzeul Louvre pe cele 7 liste de donatori există singurul român, este Constantin Brâncuș, care a oferit în timp Muzeului Louvre și apoi când s-a creat Centrul Pompidou s-au dus acolo o parte din lucrările lui, dar sunt faptul că i-au făcut atelierul, i-au reconstituit toate cele 4 ateliere de unde a locuit în Paris într-unul singur, fiecare cu camera separat, este o plimbare în timp pe care a făcut-o el în Paris, dovedește că admirația lor, vreau să vă spun că în 96 atunci erau cărți peste tot, erau afișe la fiecare colț de intersecție importantă cu el. A fost cea mai mare publicitate pe care am văzut-o vreodată pentru un artist. Aveam senzația că este șeful statului american sau cineva super important, ceea ce dovedește încă o dată că sunt în permanentă admirație pentru el și l-au și asimilat cu dragoste spiritual și chiar dacă se va reîntoarce sau nu, o zeminte de care se vor reîntoarce pe pământul românesc, important este că spiritual aparține României și Franței în același timp.
Și întregii lumii în egală măsură.
Absolut.
Spre mândria noastră și, eu știu, poate spre luarea minte, să nu mai repetăm istoria, pentru că, așa cum se spune, nimeni nu este profet în țara lui, așa s-a întâmplat și cu Constantin Brâncuș. Cine ar fi crezut că fiul unui țăran de la Hobița Gorjului cucerește Parisul și întreaga lume? Într-un fel, ați plecat de acasă în încercarea de a cuceri Parisul. Se pare că ați reușit din moment ce stați de 20 de ani aici. V-aș întreba cum este viața Parisului, cum simțiți pulsul celor 20 de ani de româncă pariziancă în același timp?
Viața în Paris nu e deloc ușoară atunci când stai în ea, datorită într-adevăr faptului că este un oraș foarte scump din toate punctele de vedere, dar în momentul în care reușești muncind să îți creezi un mic loc al tău undeva, nu mai poți să pleci. Este imposibil. Poate n-are nicio legătură, pot să vă spun că soțul meu, care a făcut 2 ani de stagiu pentru a-și echivala diploma de asistent de reanimare la Bruxelles, îmi spunea de fiecare dată când se reîntorcea vinerea în weekend că aici aerul miroase frumos și avem impresia că exagerează, dar are într-adevăr un farmec pe care l-a arătat foarte bine celebrul scriitor englez Aldous Huxley în cartea sa Ori prin Gaza, în care acțiunea se petrecea în timpul celor doi la război mondial. În momentul în care am citit-o, eram în România, aveam 18 ani și n-am să uit niciodată fraza pe care a spus-o atunci când Parisul trebuia să fie camuflat. Parisul fără lumină este ca și când soarele zilei se stinge. Mi se părea exagerare, dar constat după 70 de ani, este într-adevăr un oraș nu numai luminat electric, ca să spun așa, este un oraș care iradiază atâta lumină spirituală încât nu mai poți să pleci din el și faci orice efort să rămâi.
Am văzut că parizienii sunt foarte vii, foarte activi și pe timp de zi și pe timp de noapte. La 1 noaptea se întâmplă să fie lume pe stradă, exact ca la 6 după amiaza, când am înțeles că toată lumea iese de la serviciu.
Într-adevăr, parizienii au această șansă să aibă foarte multe cafenele deschise până mai târziu, să fie un oraș iluminat atât de bine încât nu e nicio problemă să te poți plimba la orice oră și în plus de asta să ai și ce să vezi. În orice moment ieși, faptul că te plimbi puțin și vezi niște monumente istorice luminate feric, este o deconectare absolut necesară, pentru că, într-adevăr, parizienii sunt destul de agitați datorită distanțelor foarte mari pe care le-au de parcurs în fiecare zi și asta face ca seara să se destindă cu o cafea sau cu un pahar, stând de vorbă în stilul lor super clasic, toate marile cafenele literare din centrul Parisului, la Flor Le Demago, continuă să fie animate și tot centrul Parisului, Cartierul Latin, în continuare, ca acum 700 de ani, când studenții la colegii vorbeau în limba latină, acum se vorbesc toate limbile pământului și toată lumea este binevenită să participe la această emulație spirituală mondială.
Când se odihnește Parisul?
Noaptea între orele 1 și maxim 5 jumate dimineață, deci cam puțin, are unul dintre cântăreții francezi din anii 60-70, Jacques Dutronc, o melodie în care spune Paris se veille, Parisul se trezește la 5 ori, la ora 5 dimineață și prezintă cum era Parisul din anii 60, în care exista o hala centrală cu piața centrală și cu toate străzile, chiar le și vezi când îl auzi cântând. Deci doarme cam puțin, se distrează și profită de viața pe care o au, în așa fel încât trece timpul mai ușor.
Foarte frumos. Spre final de interviu v-aș întreba cum se vede România de aici, de la Paris? Prin ochii unui român, evident.
Continui să fie dor de România și să fac totul să o văd cât pot de des, să o pun în valoare cât se poate și să o continui să o am în inimă. Nu o să pot niciodată să fac altfel, de aceea încerc prin toate mijloacele să fac ca legătura aceasta sufletească pe care o am să o simtă și alții și atunci mi-e foarte ușor să vorbesc frumos despre România și alții să vorbească la fel de frumos când merg și o vizitează. Nu ține nimeni cont de micile inconveniente, pentru că atunci când te duci cu sufletul într-o țară și primești toată prietenia pe care oferă poporul român celor care vin să o viziteze, este imposibil să nu rămâi legat pe veci. Așa încât sper din toată inima că am reușit să fac un pod spiritual, cultural și de suflet între aceste două civilizații care sunt foarte legate și vor rămâne legate pentru totdeauna.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.